Tak dobrý den, já se jmenuji Michal Turek a mám tady přednášku Nainstaloval jsem a jak dál. Je to určeno primárně pro začátečníky, proto se budu orientovat na prostředí KDE, které používá podle mého nejvíce začátečníků. Dále můžete používat třeba Gnome nebo další prostředí, ale ty už nejsou takové hodně klikací. Tato přednáška má za cíl tak vás trošku seznámit s Linuxem, abyste neskončili jako tento týpek na obrázku. Jmenuje se Tony a našel jsem tento obrázek úplně náhodou na internetu. Tak nějak jsem ho použil. No. Takže, o čem budeme mluvit? Nejdříve vám řeknu obecné věci, které už tady celkem zmínil Silk přede mnou. Dále budu mluvit o organizaci systému, jak to tady vypadá, uživatelích, souborovém systému, programech a podobných věcech. A pokud zbude čas, tak bych vám ukázal nějakou základní konfiguraci systému. No a na konci klasický prostor pro dotazy. Takže, co byste si měli uvědomit je, že operační systém GNU Linux není MS Windows. Když se podíváte třeba sem, tak má nějaký hlavní panel, má plochu, má všechno, co Windowsy, máte tady programy, ale není to Windows. Bylo tady už řečeno, že máte spoustu možností a každý si může vybrat, co chce, ale díky tomu, že tady je tolik možností, tak když přijdete k někomu, tak to vypadá úplně jinak, chová se to jinak, u vás to chová jinak, takže to je problém pro ty začínající uživatele, že když někdo řekne, dělá se to takhle, tak to u něj takhle být nemusí. Tak, moje první rada na této přednášce bude, abyste si našli někoho, kdo už umí Linux a abyste se ho mohli na něco ptát. Když máte někoho, tak kdo už to umí, tak bude to pro vás mnohem jednodušší. Chtěl bych vám ukázat takovou fintu. Přihlásím se. Ježiši. Tady pustím screen. Řekněme, že jsem teď v Praze na Karláku v K1. Váš guru sedí v Ostravě, přihlásí se pomocí vzdáleného přístupu k vám, pustí ten samý program, ale s parametrem X. A vidíte, píše ve své konzoli, vy vidíte, co dělá on. Pustí Midnight Commander, u vás se pustí taky. A naopak to samé platí u vás. Taková hezká finta pro začínající uživatele, když mají někoho, kdo tomu rozumí. Akorát problém je, že musí znát vaše heslo, rootovské heslo, což bývá taky trošku problém, no ale musí se s ním počítat, jinak to nepůjde. Tak, půjdeme dál. To je klasická odpověď, když se ptáte na blbé dotazy. Předtím, než se zeptáte, měli byste vědět minimálně, co máte za operační systém, že máte Linux, to asi nikomu nepomůže, ale když máte Debian a máte Debian Stable, tak už je to trošku lepší. Když máte jádro 2.6, tak už také bude vědět, o čem to je. Když mu řeknete, že používáte KDEčka, že nevíte, kam kliknout, tak jako co vám poradí? Když mu řeknete, že máte Debian, máte jádro 2.6, používáte KDEčka a když spustíte Conqueror a něco vám tam padá, tak bude moc začít řešit. Prostě co nejvíc informací, když se na něco ptáte. A většinou, když se ptáte, tak byste měli začít hledat napřed sami. Například v Google, tady je taková hezká adresa, google.com/linux. Je to přímo vyhledávač na Linuxu, na Linux. Další servery české bych zmínil Root a ABC Linuxu, jsou samozřejmě další, ale tyhle jsou asi nejznámější a největší. Dále přímo v Linuxu jsou dva důležité příkazy, man a apropos, to vám také ukážu. Takže řekněme, že chcete kopírovat nějaké soubory v textovém režimu. Nevíte, jak na to, tak napište apropos a vyjede vám tohle. což jsem trošku to nedal. Copy files. A zobrazí se vám čtyři manuálové stránky, tak zkusíme tu první. Na to je příkaz man. A zobrazí se vám něco takového, kompletní manuálová stránka. Možná se lekáte, že je to trošku delší, jenom na blbé kopírování souborů. Ale v podstatě jediné důležité, opravdu důležité na této stránce je tady příkaz cp, zdroj, cíl. Manuálové stránky se zavírají pomocí kvéčka, když mě chcete hledat, tak přes lomítko. Pokud ho tady napíšu na notebooku, nenapíšu, tak... prostě přes zpětné lomítko se vyhledává a napíšte jenom text. Tak, aby jsme se vrátili zpátky. Když něco instalujete ze zdrojových kódů, tak tam většinou je nějaký soubor readme, tak ten je dobré si přečíst, nebo soubor install a měli byste postupovat pomocí toho, k tomu se ještě také dostaneme. Možná bych doporučil, abyste si psali z začátku nějaký, zavedli si nějaký sešitek, do kterého si budete psát, prostě co potřebujete, co jste jednou koumali, 2 hodiny jste toho googlovali, tak je dobré si něco napsat, to výsledné řešení, nebo kde to najít, protože z začátku Silkus už vás na to připravoval, že asi budete hodně reinstalovat, takže pokaždé zprovozňovat 2 hodiny nějakou blbou věc, to taky není příjemný takhle. Budete mít napsaný přesně, jak se to dělá. Já jsem si tohle to začal psát asi tak před půl rokem a může to vypadat takhle. Jméno, rekonfigurace balíčku pro Debian, napište dpkg rekonfigure a jméno balíčku. Nic složitého. Tak, rád bych zmínil ty věci, které se mi na Linuxu úplně nejvíc líbí. Je to schránka přes prostřední tlačítko myši primárně, protože v podstatě takhle máte 2 schránky, jednu klasickou přes Ctrl-C, Ctrl-V a druhou přes prostřední tlačítko myši. Označíte text, tím se to skopíruje do schránky, zmáčnete prostřední tlačítko myši, tím se to vloží nějaký text. Perfektní, když děláte stránky, přes Ctrl-C vkládáte tagy standardní, které máte třeba někde dole a přes prostřední kopírujete text, přes prostřední tlačítko myši kopírujete text, když potřebujete něco někam přesunout. Dále jsou hodně důležité virtuální plochy, tohle to je i ve Windows, ale neznám nikoho, kdo to používá, většinou když nainstalujete ovladače grafiky. Virtuální plochy jsou tohle. Teď jsem na ploše 8, tady nic není, když se vrátím sem na 7, tak tady mám prezentaci, na 1 mám shell. Je dobré si rozvrhnout, že třeba na 1 budou, tak to používám já, že na 1 budou shelly, na 2 bude souborový manažer, třeba Conqueror, z začátku byste ho třeba mohli používat, já používám textový MCčko, na 3 to budete mít třeba volný, na 5 budete mít webový prohlížeč, mailový klient, na 6 textové editory, prostě cokoliv chcete. Ale je dobrý si v tom udělat systém, protože pak budete mít pořádek na panelu, na plochách, všude. Tak, dále se pravým altem, to je taky taková vychytávka, přepíná česká anglická klávesnice. Píšete, stisknete pravý alt, pak kliknete třeba na 3 a budete tam mít křížek. Perfektní věc, ve Windows musíte hledat klávesové zkratky, když děláte u někoho, někde je to shift alt, control shift, control alt, prostě takové šílené zkratky. V Linuxu většinou je to ten pravý alt a klávesnice se přepínají pomocí 2 shiftů. Prostředí KDE, když to máte nastavené přes KDEčka, tak je to Ctrl, Alt a K, písmeno K jako Karel. No a když jste v textovém režimu, kompletně v textovém režimu, nebudu to přepínat, protože ten projektor by asi chvilku chroustal a bylo by to na dlouho. V textovém režimu se to přepíná přes klávesu Pause Break, je to vedle těch ledek vpravo nahoře. Tak. Co dále oceňuji na Linuxu, je to příkazový řádek a vzdálený přístup. Původně jsem chtěl tuhle tu přednášku dělat přímo ze Strahova, ze svého počítače, abych tam to mám nastavené všechno, jak jsem zvyklý. Ale pak jsem si řekl, že by to mohlo být trošku na díl, tak kvůli rychlosti nevěděl jsem, jak to tady bude rychlý, takže jsem to nechal tady na lokalhostu. Za chvíli nebo můžu se zkusit přihlásit, ať to vidíte. Pustím shell, napíšu ssh, to je moje uživatelské jméno, zavináč. A neumím psát na notebooku, no. To je fakt sranda. Potvrdím, že jo. Vždycky poprvý. Napíšu heslo. Pokud ho napíšu správně, nenapíšu. A jsem na Strahově. Můžu si pustit MCčko, ICQ, bez problémů. Cokoliv chcete. Můžete dokonce i grafické app. Nemůžete. Jo. A už jsem tam. Ale... tak vám to neukážu. Když to je dobře nastavené, tak můžete pouštět i grafické aplikace. Můžete si snadno zálohovat všechna nastavení. Existuje adresář etc, ve kterém jsou v podstatě všechny konfigurační soubory, standardní adresář etc. A pokud chcete vaše uživatelská nastavení, tak si zálohujete všechny soubory ve vašem domovském adresáři, které začínají na tečku. Tečka to označuje v Linuxu, že to je skrytý. A v podstatě, když někomu přijdete, tak skopirujete tyhle ty soubory do svého domovského adresáře a jste jako kdybyste dělali na svém systému skoro. No. Linux je mnohem stabilnější než jiné operační systémy, jsou o to takové hádky, no, ale podle mě je, protože nemám osobně třeba nemám nastavený firewall, nemám antiviry a existuju. Kámoš říkal, instaloval jsem Windowsy, měl jsem zastrčený síťový kabel, aniž bych nastavoval síť, během 5 minut to bylo nepoužitelné. Nevím, podle mě tohle o stabilitě systému moc nesvědčí. No. A jedna věc se dá dělat mnoha způsoby, což je také výhoda, o tom už jsem mluvil. Tak, teď začneme v podstatě tu přednášku trošku na té vyšší úrovni, takže Linux je víceuživatelský systém, to, když někomu řeknete, že to je víceuživatelský systém, tak to neznamená, že si můžete změnit obrázek na ploše, samozřejmě můžete, ale je to ještě o něčem jiném. Můžete si tam nastavit pracovní prostředí, vlastník počítače může dělat na KDEčkách, třeba můj spolubydla dělá v Gnome, já dělám v TechVM. Nehádáme se, protože každý má jiný uživatelský účet, vlastní domovský adresář, ve kterém si ukládá soubory. V podstatě nikam jinam nemůže zapisovat spolubydla, protože nezná moje rootovské heslo, což je taky výhoda, že mi nezlikviduje systém. Tak, když se potřebujete přepnout na chvilku do jiného uživatele, tak pro nás Moraváky je to jednodušší, protože my máme příkaz su, Pražáci to mají trošku složitější, takže napíšu su, někdo, surut, neznám heslo, takže to asi nenapíšu. A odkliknu to správné heslo a budu administrátor. Když budu chtít dělat jako obyčejný uživatel, tak napíšu třeba můj spolubydla má su švejk, tak budu švejk na chvilku. Jeho heslo znám, protože on používá všude stejný, takže což taky není dobré. Což taky není dobré, ale třeba takhle na tom svém počítači, to je výhoda, no. Pak existuje příkaz, nebo ani ne tak příkaz, no v podstatě je příkaz sudo, který umožňuje říct, že pokud chci třeba vypnout počítač, třeba v Debianu standardně může vypnout počítač přímo root, jen pouze root, a pomocí sudo jde to nastavit, že budu mít práva na vypnutí počítače jako obyčejný uživatel. To je výhoda, když potřebujete někomu něco nastavit, aby to mohl dělat pouze on. No, vytváření uživatelů. Existuje spousta grafických programů v současné době už. Například KUSER, to je přímo tady v KDEčkách. Když nechcete používat grafiku, tak máte možnost další volby. AdUser, SuperAdUser, GroupAd a podobné. No a všechno o uživatelích je napsané v etc password, tam je, jak se jmenují, kde bydlí, jaký mají telefon do práce, když si to zadáte při vytváření uživatele. V etc shadow máte hesla, tento soubor je nečitelný a je to tam ještě šifrované, takže kvůli bezpečnosti. V etc group máte informace o skupinách, můžete si definovat, že já jako obyčejný uživatel budu moct číst CD-romky, přehrávat hudbu, všechno se to nastavuje v tom etc group. Přístupová práva. To souvisí s těmi uživateli. Každý uživatel má právo na čtení, zápis a spuštění ve svém domovském adresáři a může se tam jak chce měnit. Nikde jinde nemá právo zápisu ani právo zápisu. Třeba teď jsem instaloval u bratra na Windows Mozilla a divil jsem se, že to jde nainstalovat pod obyčejným uživatelem. Má tam fatku, takže bez problémů. Ale když jsem chtěl prostě kliknout vpravo na hodiny a zjistit, co bude, kolikátýho bude příští pondělí, tak to mě nedovolilo. To jsem nepochopil, ale prostě jiný operační systém, nejsem na to zvyklý. No. Práva pro adresáře jsou na čtení, zápis a vstup. Jaký je mezi tím rozdíl? Čtení, že můžete vylistovat obsah toho adresáře, můžete vidět, že tam je soubor, soubor txt, soubor doc a tak. Zápis, že můžete do něj zapisovat a vstup, to je, se nastavuje třeba u webových serverů, že sice nemůžete vylistovat obsah adresáře, nevíte, jaké tam jsou soubory, ale pokud máte ten odkaz, tak se tam dostanete, protože víte jméno toho souboru, který v něm je. No a tyto práva se týkají uživatelů, skupiny a všech ostatních. Každý uživatel má jednu primární skupinu, ve které se mu vytváří všechny soubory, které vytvoří. A pak ostatní skupiny, to jsou většinou nějaký ty, že můžou přistupovat k CD-romce, ke zvukovce a podobně. Uživatel root může dělat naprosto vše. Není dobré dělat pod rootem a měli byste vždycky nastavit heslo, aby heslo tak dobře, aby se tam nikdo nedostal. Heslo typu root tour nebo root root není opravdu nic dobrého, protože to je první, co lidi zkouší a neměly by to být nějaká slovníková hesla jako domeček nebo podobně. Heslo si změníte příkazem password, napíšete v příkazové řádce password. Musíte ho znát, já ho tady neznám, takže to je taky trošku finta. Napíšete ho, to je kvůli tomu, aby když k vám někdo sedne, když jste přihlášení a já nevím, jste si skočili pro pití, tak aby vám ho takhle nemohl změnit. Zadáte ho po druhý a odkliknete to. No. Tak. Zobrazení práv k souborům. V podstatě všechno v Linuxu je soubor. Se dělá příkazem ls s volbou l. Je to jeden program s volbou. Takže když jsem teď v domovském adresáři svém, tak napíšu ls, vidím, jsou tam adresáře desktop a ifvok. Když napíšu ls l, tak se zobrazí přístupová práva. Tady jsou to tady ta první skupina. Dčko znamená, že to je adresář. RVX uživatel může číst, psát a vstupovat do něj. Další tři políčka jsou pro skupiny, opět RVX a pro ostatní. Když používáte správce souborů, třeba takového dle, tak když chcete změnit práva, tak napiš, tady je chmot a tady si to prostě odklikáte. To samé, když děláte třeba v Conqueroru, kliknete pravým tlačítkem myši dáte vlastnosti. Tady přístupová práva a naklikáte si. Ale musíte, abyste mohli změnit práva, tak musíte mít práva je změnit. Máte tyto práva ve vašem domovském adresáři, kdekoliv jinde to má pouze root. A pokud používáte příkazovou řádku, tak příkazem chmot a chown, ale tímhle vás nebudu zatěžovat, protože by to bylo tak na 4 hodiny a možná byste to stejně nepochopili. Dále se budeme věnovat souborovému systému. Když jsem slyšel větu, že souborový systém v Linuxu je strom v MS Windows Less, v Linuxu máte pouze jeden kořenový adresář. Nemáte tam žádný disk C, D, A jako disketu, toto tam není. V Linuxu máte kořenový adresář, který se jmenuje lomítko, to je tady toto. A pak všechno, co potřebujete, tak toto je pouze jeden kořen. Když potřebujete, vložíte, já nevím, flash disk do počítače, tak ho musíte namountovat. Mount jako M-O-U, ne mount, ale mount. Dělá se to příkazem mount mntcd-rom, nebo si to můžete naklikat, když máte nějaký takovéhle klikátko. Kontrol. Něco takovéhohle. Tohle to se mimochodem jmenuje gkrlm, pokud to někdo nevíte. Zobrazuje vám to informace o procesoru, jak je vytížený, o disku, paměti. Tady dole jsou tyto klikátka. Tak, proč? Asi jste si všimli, že takováhle cesta je ve Windows do domovského adresáře. Někde tam bývá ještě lomeno desktop jako plocha nebo nějak tak. Protože ve Windows jsou spousta uživatelů zvyklí všechno ukládat na plochu. Já osobně plochu nepoužívám, takže mám svůj domovský adresář. Výhoda této cesty je, že nemusíte hledat zpětná lomítka, je to kratší, takže se neupíšete k smrti, pokud samozřejmě neklikáte, tam je to jedno. A osobně bych doporučil v Linuxu nepoužívat háčky a čárky ve jménech souboru, protože budete mít pravděpodobně problémy při přenosu souboru na MS Windows. A také bych osobně doporučil nepoužívat ani mezery, protože když předáváte nějakému programu mezery v parametru, třeba při kopírování přes CP, které jsem vám ukazoval na začátku, tak by to bral ten příkazový interpret jako dva rozdílné soubory, když je tam mezera. Takže buď to musíte uzavřít do apostrofů, nebo tam psát zpětné lomítka, což je celkem složité. Programy v Linuxu nemají žádnou příponu. Exe nic, bat nic. Ukážu vám programy. Jak tam píšeš zpět obyčejné lomítko? Takhle. CD, USR, bin. A tady jsou všechny programy. No. Vidíte? Nevidíte. Já tam zkusím nastavit jinou barvu. Jo. Já neumím dělat na notebooku, omlouvám se. Takhle, už tam vidíte něco? Ještě větším font. Tohle to jsou programy. Není tam žádný .exe. Když potřebujete spustit nějaký exáč, tak můžete zkusit přes emulátor, třeba Wine, musíte ho mít nainstalovaný. Já nevím, Notepad.exe, ale musíte být v adresáři c2.lomeno-windows, tam, kde je namontovaný tento adresář. Dáte Enter a teoreticky vám půjde. Teoreticky. Nefunguje to u všech programů, ale co jsem zkoušel v poslední době, tak u hodně programů už to jde. Tak. Co se týče grafických programů, tak to je úplně stejné jako všude, akorát, že se chovají trošku jinak, vypadají trošku jinak, ale jsou grafické. Textové programy jsou většinou malé, jednoučelové. Taková poznámka netýká se Emacsu, což je přesný opak. A jsou vhodné do spojování do větších celků. Co to znamená? Nějaký příklad. Echo, to je výpis. Ano, tady. Echo něco. Dáte. Nedáte. Taková svislá čárka to je. Ale kdo ví, jestli se k ní tady dostanu. Jsem tady, echo. To je takzvaná roura. A za ní dáte nějaký další příkaz. Co já vím. Možná lepší bude cat. Vypíšeme si všechny soubory, které jsou v tomto adresáři. Cat hvězdička. Do programu les. Tak nic. To byl asi blbý příklad. LS je program, který vypíše adresář a můžete rolovat ve jménech programů, které jsou tady na tom disku. Tak jo, asi se pohneme dál, ať to stihneme. Co se týká instalace softwaru, tak Linux má oproti třeba Microsoft Windows velkou výhodu, má balíčkovací systém. Co to je? Balíčkovací systém je taková finta, ve které máte všechny programy, které můžete nainstalovat na jednom místě. Můžete si nastavit zdroje softwaru na internet, třeba na nějaký FTPko, řekněme na Strahově, a budete chtít nainstalovat, co já vím, Firefox, nebudete ho mít nainstalovaný, tak spustíte jeden program, tam si odškrtnete, že chcete nainstalovat Firefox, on se vám stáhne, automaticky nainstaluje. Perfektní věc. Trošku nevýhoda je, že každá distribuce má většinou jiný balíčkovací systém. Debian má Deb balíčky, Mandrakey, Red Hat mají RPM balíčky, Gentoo má úplně něco jiného, takže to je trošku problém, ale většinou pro všechny distribuce to vývojáři udělali, nebo pro ty větší distribuce. Dále můžete instalovat ze zdrojových kódů, tady jsou tyto tři příkazy. Většinou byste si měli přečíst soubory readme install, které bývají v tom adresáři, ze kterého instalujete. Napíšete configure.lomeno, to znamená, že to je spustitelný soubor z aktuálního adresáře, na to je taky dobré upozornit, protože když napíšete jenom configure, tak tento program neexistuje, vám vypíše operační systém, protože je to kvůli trojským koním, ale to je jedno, to teď je bezvýznamné. Pak napíšete make, tím se program zkompiluje a když napíšete make install, tak se vám nainstaluje do systému. Osobně myslím, že je lepší používat check install, který předtím, než se nainstaluje, tak vytvoří balíčky přímo pro vaši distribuci a automaticky to nainstaluje. Výhoda je to, když chcete odinstalovávat software, tak spustíte balíčkovací systém, naklikáte a program je odinstalovaný. Když to instalujete přes make install, tak se může stát, nebo určitě se stane, že budete hledat různé soubory po disku a je to takové trošku neodinstalovatelné skoro. Řekněme, že potřebujete nějaký program, ale nemáte práva administrátorská, takže napíšte configure, to je tento příkaz, configure prefix rovná se vlnka, to znamená, že to je váš domovský adresář a řekněme, že v tom adresáři budete mít ještě další podadresář, který se jmenuje bin. A když tohle to napíšete a ten program je takový standardní, tak se vám nainstaluje do tohoto adresáře. No a co se týče komerčních programů typu, já nevím, MATLAB, teď jsem instaloval v poslední době, tak se přihlásíte jako root, su, pak tam je nějaký spustitelný soubor, třeba install, odklikáte next, potvrdíte licenci yes, next, 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 finish a máte ho nainstalovaný. Většinou to tak funguje jako v MS Windows u komerčních programů. Démony. Démony jsou systémové služby typu webový server, FTP server a podobně, ale také třeba, když chcete, aby se vám po spuštění pouštěl, aby bylo zaplý numlock, abyste mohli psát na numerické klávesnici, tak si nainstalujete démona numlock, většinou se tak jmenuje, spustíte ho, on se většinou při instalaci přidá automaticky, takže většinou je to pak bez problému. Pak když po každé spustíte počítač, tak budete mít zaplý numlock. Co se týká run levelu, to asi, když se najdete na internetu, tohle to je celkem na dlouho, takže se tomu nebudu věnovat. Tak a dostáváme se trošku ještě k vyšší úrovni textového režimu. Je to téma na samostatnou přednášku, takže opravdu velice v rychlosti. Může se vám stát, že najednou budete z pěkných KDEček na příkazové řádce. Co se stalo? Zmáčkli jste většinou kombinaci Ctrl-Alt a nějaký třeba F1, F2, F3 a podobně. Pokud tomu nerozumíte, tak se nalékejte, klikněte Ctrl-Alt F7 a většinou jste na grafice. Pokud nejste na grafice, tak to zkuste proklikat a pokud tam někde běží X server, okýnka, tak se tam dostanete. Textový režim, pokud znáte DOS, tak to se absolutně nedá srovnat, protože má historii, má vyhledávání v historii a můžete pomocí tabulátoru doplňovat názvy. Praktická ukázka. Jsem tady a minule jsem napsal příkaz CD. Předtím jsem napsal příkaz LSLS a podobně. Když něco napíšete a je to špatně, tak se to dá umazávat. V MS-DOSu jste museli prostě celý... Tak se tam dá pohybovat. V MS-DOSu jste to museli složitě takhle umazávat a pak jste to psali znovu a bylo to na půl hodiny strašný. Když chcete vyhledávat historii, tak stisknete Ctrl-R a řekněme cat. A jsem tam, co jsem psal před chvílí. No a pokud máte nějaký... Pokud vám ujíždí text z konzole, tak zmáčknete Shift, Page Up a jste nahoře. Takové ty základní zkratky, které se v textovém režimu hodně používají. Základní příkazy, co jsem tak v rychlosti koumal, když jsem si chystal přednášku, tak určitě su uživatel, většinou su root, když chcete něco dělat pod rootem, pod administrátorem. Není dobré se hlásit do grafického režimu pod rootem, protože to je nejlepší cesta, jak si zlikvidovat operační systém. Většinou su do textového režimu a když nutně potřebujete, tak ty programy se dají pouštět i pod rootem v grafice. Přímo z toho textového režimu. Otevře se vám okýnko. CD znáte z DOSu, LS je výpis adresáře, takový to dosovský dir. Locate. To se používá na hledání souborů. Je to strašně dobrá věc. Co já vím... Řekněme, že chcete najít nějaký soubor, tak napište soubor, txt. A tady na tomto systému není. Takže napište locate cat. To je jeden programek. Koukám, že jich je tam asi dost. locate, co já vím. Řekněme, že chcete najít všechny fonty. Tady máš nějak málo fontů. Takže přes locate. A nebo je druhá možnost, že nemá aktualizovanou databázi, Takže to musíte být administrátor a napíšete up. Jak je to? Up. Datadb. Myslím takhle. Kliknete na Enter, počkáte si 5 minut, až se projede celý disk a vytvoří databáze těch souborů. A máte aktualizovanou databázi a můžete vyhledávat. MCčko, to už jsem vám tady ukazoval před chvílí. Univerzální textový souborový manažer, textový editor přes F4, když kliknete na soubor. Je v tom i FTP klient, takže nemusíte používat nic jiného. O spouštění programů v aktuálním adresáři už jsem taky mluvil. Když děláte na nějakém systému, tak je dobré se vždycky odhlásit, aby vám tam někdo neudělal bordel. A vypínání buď tady klasicky přes, to je jak kdyby tlačítko Start, pokud znáte z Windows, kliknete na Logout, odhlásíte se a většinou tam budete mít ještě tlačítko Vypnout. A pokud děláte v textovém režimu a máte práva, tak můžete napsat tento příkaz, ten na reset, ten na vypnutí počítače, ale většinou bývají, že může pouštět pouze administrátor. Jdeme dál. Textové soubory. Na textových souborech stojí celý Linux. Jsou to především konfiguráky a skripty. Například v Linuxu všechna konfigurace se většinou dělá přes textové konfiguráky, takže máte jeden univerzální program, textový editor, a s tím si vystačíte, já nevím, 50% času v Linuxu. Není to jako ve Windows, kde každý program se konfiguruje absolutně jinak, přes nějaká klikací okýnka. Samozřejmě spousta věcí takhle už v současné době jde naklikat, ale pokud to myslíte s Linuxem vážně a budete ho používat díl než půl hodiny, tak se prostě budete muset ponořit trošku do hloubky. No. Trošku problém je, že Linux používá standardní ISO kódování středoevropských jazyků většinou. MS Windows má vlastní normy, takže musíte čekat, že když vytváříte třeba webové stránky, tak si to budete muset převést. Není dobré mít jeden soubor v třech různých kodováních, takže když přejdete na Linux, tak je dobré si to buď převést, anebo prostě pokaždé, když otvíráte soubor, tak zvolit kodování Windows 1250 nebo CP1250. Spousta textových editorů v Linuxu to umí, třeba Kwrite tento umí určitě edit, to jsou grafické editory, pokud ty to umí určitě. Nevím, jak v textových, já osobně používám většinou ty grafické, takže to musíte buď vyzkoušet, nebo používat taky grafické, asi ze začátku budete. Pod Windows editor, který určitě umí konvertovat tyto kódování, je PSPAT. Není nainstalovaný standardně, takže musíte někde přes Google najít. A v Linuxu můžete teoreticky najít tyto dva příkazy, ty jsem vyčetl nedávno z jedné knížky. Nevím, jestli fungují, ale prej jo. Takže můžete to zkusit. Tak, konfigurace systému. Když jsem začal s Linuxem, tak se mi nelíbily fonty v Opeře, takže co jsem udělal? Šel jsem do Google, našel nějaký článek ve španělštině, jak se instalují fonty, španělsky absolutně neumím, a začal jsem opisovat všechny příkazy, které tam byly prostě zmíněný pod rootem. Samozřejmě jsem za 5 minut přeinstaloval systém, protože to jaksi nevydržel. Není to dobrá cesta. Můžete většinou, v současné době už spoustu věcí naklikáte, ale spousta věcí ještě ne. Takže se trošku ponoříme do toho textového režimu. SU už jsem vám vysvětloval, tím se změníte jako administrátor. Doporučuji si vždycky zálohovat všechny konfigurační soubory, které upravujete, protože abyste se mohli vrátit k původní verzi, nebo pokud už se nebudete dokázat vrátit k původní verzi, tak existuje spousta lidí, kteří se přihlásí třeba z live sedečka a opraví vám to. pokud budete mít ty staré konfiguráky. Sem tam si zálohujte adresář etc, ve kterém jsou všechny tyto konfiguráky uložené většinou a budete téměř bez problémů. Při editaci také je dobré nemazat, ale používat komentáře. U většiny konfiguráků je to křížek, někde funguje C-čko a syntaxe dvě lomítka nebo lomítko, hvězdička, hvězdička, lomítko. Trošku nevýhoda na Linuxu je, že nemají žádný konkrétní formát souborů konfiguračních. Takže když konfigurujete třeba montování disků ve etc FSTAB, tak to má absolutně jinou syntaxi než nastavení grafického režimu v etc x11.xorg.conf. A co už jsem říkal na začátku, tak je dobré si psát nějaký how-to, abyste pro příště věděli, kde to hledat. Nebo když budete někomu radit, kámošovi, nebo tak. Tak, a už se ponoříme úplně nejníž, jak to jde, co budeme dělat na této přednášce. Takže řekněme, že se přihlásíte poprvé do systému hned po instalaci a budete tam mít, řekněme, 640 na 480 při 60 Hz, absolutně nepoužitelný. Takže se přihlásíte do textového režimu, kupnete se do tohoto souboru nebo tohoto. Většinou je tam jeden z nich, takže by to neměl být problém. Když tam je xorg.conf, tak pravděpodobně budete mít xorg server grafický. To je aplikace, která vykresluje vaše utínka. Někde vygooglujete parametry vašeho monitoru. Většinou by mělo stačit horizontální a vertikální frekvence. Editujete tyto dva soubory a tím se nastaví rozlišení, pak stačí buď restartovat počítač nebo pouze ten X-server přes klávesovou zkratku Ctrl-Alt-Backspace a teoreticky byste měli na tom běžet. Takže jak je to v praxi? Přesunete se do etc.x11, kouknete se, je tady xf86config4, když se do něj koukneme. Tady se mimochodem instalují fonty. Většinou by mělo stačit někam rozbalit do podobného adresáře, jako je tady, jenom třeba další lomítko a adresář. Nastavit tady cestu a teoreticky byste ty fonty měli používat. Pokud něčemu nerozumíte, tak doporučuji to tam nechat, abyste se pak nedivili. Najdete si, když chcete třeba to rozlišení, tak tady právě je ta horizontální a vertikální frekvence. Většinou v tomhle formátu to najdete na webu u výrobce vašeho monitoru, nebo stačí zadat jméno monitoru do Google a většinou vám to vyhodí správnou stránku. Takže jenom opíšete tyto čtyři čísla a budete doufat, že to je správně. Dále rozlišení. To je tady toto. A ten X-server automaticky se nějak pokusí zjistit to vaše nejvýhodnější, který byste mohli používat. Takže tady je to 1024 na 768 na 24 bitů, předpokládám, že jo? No, asi jo. Takže tady toto nakonfigurujete a měli byste být v pohodě, když máte blbé rozlišení a frekvenci monitoru. Takže, můžeme dál? České fonty a tak, to už jsem tady před chvílí říkal. Osobně používám fonty Deja Vu. Jsou to perfektní české fonty. Myslím, že to jsou dokonce Unicode, takže budete bez problémů i pro další jazyky. Trošku nevýhoda je, že nejsou ve všech systémech, takže když napíšete nějaký dokument v OpenOfficeu, tak a přenesete to ke kámošovi, tak asi budete mít trošku problém. Když to přenesete na Windows, tak podle mě nemáte šanci, ale je možné to tam doinstalovat. Myslím, že Mandrake, distribuce Mandrake, teda momentálně Mandriva, který Mandrake byl starý název této distribuce, tak tyto fonty, myslím, obsahují je už standardně. Co se týče klávesnice, tak přepínání české a anglické klávesnice, s ním tady mám dneska strašný problémy, tak stačí do stejného konfiguračního souboru, kde jsme byli před chvílí, napsat tyto dva řádky a měli byste to mít bez problémů. Tohle je obecný postup, když používáte KDEčka, Gnome, já používám PackVM, takže to dělám takhle. Když používáte přímo KDEčka, tak si to dá, se to dá naklikat. Můžu pro ukázku ukázat. Pustíte kámenu, tady máte nějaký control center, tam jsou všechna nastavení KDEček. Myslím, že to je tady. Kliknete tady na keyboard layout. Řekněme, že chcete mít běloruskou klávesnici, tak tady přidáte add a měli byste ji tam mít. Pak se můžete buď přepínat tady na panelu, anebo klávesou s kratkou Ctrl-K. Pokud používáte tu standardní X, standardní ty dva řádky v X serveru, tak třeba tyto dva řádky to nastavují, aby to přepínalo pomocí dvou shiftů, levý a pravý najednou. A tento poslední řádek, poslední oddíl znamená, že pokud přepnete klávesnici na tu druhou, než máte standardní, třeba u mě je to anglická, tak se vám rozsvítí ledka vpravo nahoře na klávesnici. No, to je tak všechno. Dále často začátečníci mají problémy s mountováním disků. To znamená, že když vloží disketu do disketovky, tak není připojená automaticky na disk A, jako je to ve Windows, ale budete si muset nějakým způsobem nakonfigurovat soubor etcfstab. Tohle to by měla být funkční verze, kterou mám na svém systému. Tohodle začátku si nevšímejte. V Linuxu je všechno soubor, takže i diskový oddíl je soubor. Je to adresář dev, HDC. Tam máte CD-romku nebo může to být HDD a podobně. Tohle další sloupec znamená, kam se to mountuje, takže tohle to bude do adresáře mnt.cd-rom. Když pak napíšete mount mnt.cd-rom, tak se vám tam automaticky připojí to CDčko. ISO 2660 je souborový systém standardní na CDčkách. RO znamená, že to je read-only. User, aby to mohl připojovat obyčejný uživatel a nejenom administrator. Ano, no auto, to znamená, že se to nebude dělat automaticky. Pouze buď přes tento mount, mount mnt CD-ROM USB, anebo přes, tohle to můžu zavřít, jak jsem to ukazoval na začátku, přes tady ty klikátka. Pokud chcete, aby se v tomhle směru Linux choval stejně jako Windows, že to budete mít automaticky, tak si můžete zprovoznit takzvaný AutoMount, což je další programek, systémová služba, která to bude dělat automaticky. Osobně to nepoužívám, nemám potřebu, protože si to naklikám bez problémů. Tak, to je pro dnešek vše. Mé strany. Takže nějaké dotazy?
Díky. Dobrý den. Já bych měl takovou specialitku. Já jsem se dostal do speciálního oddílu z Hášelu do Deše. Dostal jsem se tam tak, že vlastně se mě používám Debian, používám Unstable. A stalo se mně, že se mně změnil root disk z HDE na HDA a systém ho pak nedokázal namountovat. A kontroloval jsem FSTAB, kontroloval jsem menu LSTAB.
Takže při bootování vám to nebootovalo?
Při bootování to nemountlo root. Tak.
Tohle vyjedeme. Doporučuji se kouknout do adresáře boot. A teď záleží na tom, jestli používáte...
Používám
group. Nemáš namoutovaný, co? Kolik máme času? Celkem dost, takže to ukážu u sebe na Strahově, pokud se tam dostanu. Proč? Jo, to je dobrý nápad, historie. SSH. Ne, dobrý. Já se sehnu na stranu. Tam je asi blbý fon. Co dělám? A? No, asi to bude nejjednodušší. Prostě se kouknete do zavaděče, do konfiguračního souboru zavaděče, a tam je nějaký parametr. Tam je nějaký parametr, který říká, na kterém disku a na kterém oddíle máte ten kořenový souborový systém.
Tam jsem se koukal, zkontroloval jsem to a bylo to správně, takže.
Ono taky jeden problém je, že Lilo, když si tam ho zavádíš, tak ono si bere, jakoby zapíše fyzické zařízení, kde to je. To znamená, nemůžeš udělat to, že mu napíšeš, že to je DevHDC, pak ho vzít, dát ho na první kšandu prvního řadiče, kde to bude HDA, a on furt bude šahat na druhou kšandu druhého řadiče. To znamená... No, ale v tom konfiguráku nemůžeš napsat HDC a pak to dát na HDA a myslet si, že to bude chodit. I když to potom bude, jako by zapisuješ Lilo do správného disku, ale on to bude hledat fyzicky pořád na HDC, ať to uděláš jakkoliv. On si najde fyzické zařízení a fyzický odkaz. V tomhle možná byl problém, když se ti proměnili písmenka.
To nevím. Každopádně já tam mám grup, takže... Ne. Nevím, jak to funguje u Lila, vím, že se musí po změně konfiguráku spustit to Lilo, aby se to
V grubu
změnilo.
Je to přímo, stačí editovat ten konfigurák a mělo by to jít. Aspoň, co mám zkušenosti. To mi asi nevyznám moc, takže... Tímhle to bych chtěl vidět ten systém, jo, takže...
Tak já už jsem to přeinstaloval, protože bohužel nenašel žádný lepší řešení, ale jako chtěl jsem se na to zeptat, kdybych se náhodou do toho problému dostal znovu. Hmm.
Měl by to být tady ten parametr root a ten říká dev HDA3, takže tohle to HDA je primary master a 3 třetí oddíl. Jinak vám neporadím, když nevidím ten systém, takže... Další dotaz, hned za vámi.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli by šlo v rychlosti ukázat, jak zprovoznit mrtvý klávesy.
Jak mrtvý
klávesy? To je nějaký to new, nebo takhle.
Podle mě jenom česká klávesnice a...
No, to nefunguje. Myslím, v konfiguráku, jestli by to šlo ukázat, kde by to tam bylo.
A jak zprovoznit, nebo... Nefunguje vám klávesa na klávesnici, nebo...
No, nefunguje, že jo, háček a no, třeba, nebo to.
To... S tím jsem se nikdy nesetkal.
To už dneska není potřeba. Jako, opravdu ne. To bylo před 5 lety. To, jestli tam máte nějaký nový systém, tak jsem se s tím nesetkal už opravdu 5 let, že by nefungovaly mrtvý klávesy. No tak... to je z mé strany bez komentáře, ale já si, pokud je tam to Gentoo nový, tak by to mělo fungovat úplně v pohodě. Spíš obecně to byla záležitost, myslím, X-Free, který bylo ve trojkové verzi, tohle to dělalo, ale pokud je tam X-Free 4 něco, tak už to nedělá. Jsem si tím jistý. A pokud to máte sebou, tak se na to můžeme podívat. Každopádně teďka na obrazovce tam Tomáš něco podobného udělal. Obecně v tom Xfree existuje soubor, který se jmenuje Xmodmap, je v domovském adresáři a tam se dají namapovat různý klávesy. Takže třeba by to šlo tímhle s tím. Tak zrovna přesně tohle to by mělo být ono. Na ty háčky čárky, takže potom třeba dojít za Tomášem tady a ten vám ukáže, jaký jsou ty jednotlivé klávesy, budete si to moto psát. Jinak Xmodmap funguje na všechno. Myslím, že se to dá rozchodit i na ty horký klávesy, tady jsme se o tom bavili, jak mají většina notebooků, i když to záleží taky na tom notebooku. Takže potom za Tomášem a já myslím, že to je ono.
Ještě nějaký dotaz? Tam vzadu. Chce člověk naběhat, co?
To si nechám proplatit. Nic nemám. Tak, dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak je pomocí grubu, jak nabultuju do nějakého initu 1 nebo initu 2, kdy se potřebuju třeba zbavit xek a nabutovat na init 3. Je to srozumitelné?
Možná, že jo, ale z mé strany asi ne. Takže s
tak
tím...
Tak ještě teda. Já možná, znám teda...
Možná v tom konfiguráku přes Google to vygooglovat, ale Slavy určitě vám to neřeknu. Asi na mikrofon bych.
No, spíš tak, jako kdyby to šlo ukázat prakticky, jo. Protože šel jsem, znám Lilo, tam prostě dám Enter, napíšu Linux, mezera 2 nebo 3 teda a nabutuju do initu 3, ale v grubu jsem prostě chtěl něco takového napsat a bohužel neuspěl jsem.
S tím vám neporadím. Co? Myslím, že jo.
Tak vidím.
Já bych možná zkusil teda poradit v tom grubu, když máte ho v režimu menu, tak v podstatě je potřeba na tu volbu najet, kterou potřebujete. Myslím, že se zmačne tlačítko E jako edit a pak na řádek, kde je napsaný kernel, protože parametry se dávají za řádek kernel, tak tam zmačknout, myslím, Ačko, tím se dostanete na ten řádek, normálně tam připíšete všechny možné parametry, které potřebujete a dáte Enter a myslím B jako boot a normálně to funguje. Aspoň teda mě.
Nějaký další dotaz?
Jak vytvořit bootovací disketu?
Pomocí souboru, teda příkazem mk boot disk. Je to celkem jednoduchý. Jako... Jo, tak to má, že tam nemá, ale... On možná není root, tím to bude, ale tam dáte mk boot disk a jméno toho jádra, který tam máte a ono vám to vytvoří bootovací disketu. A nebo použít livecrčko, což je úplně nejjednodušší dneska. A nebo použít nějaký, třeba většina instalátorů, třeba Red Hat má tam rescue mod. Myslím, že Debian ho nemá, ale Red Hat určitě má rescue mod. Mandrake taky. A jinak, já jsem neslyšel ten minulý dotaz, ale pokud šlo třeba o bootování do single modu v grubu, tak stačí na ten konec toho řádku napsat S. A pak to nabootuje do single modu.
Takže ještě někdo? Měli bychom pomalu končit, abyste tady mohl nainstalovat, připravit další člověk. Takže jeden, dva dotazy maximálně. No, tak já bych to asi ukončil, takže děkuji za pozornost a díky.